Allt om de hovedretningene i forrige 100 år, nemlig de konservative retningene med Erlangene ikke minst, og nyluteranerne. Og derefter har jeg talt om den liberale teologi med Albrecht Ritschl som mest utpregede representant. Jeg har pekt på hvordan vi hos oss i Norge fikk Johannes Ording som utpreget ritschlianer og representant for det man var vant til å kalle for liberal teologi. Jeg går videre og nevner at det i slutten av forrige 100 år sto frem en retning som hadde et lignende skeptisk syn på den skriftmessige troverdighet, men som ut fra sine undersøkelser av Bibelen kom til et helt annet resultat enn den liberale teologi, og det er den såkalte religionshistoriske skole. Det er ganske viktig. Det var Johannes Weiss som i 1892 skrev en bok om grunnsynet på Det nye testamentet. Han var en meget skarp teolog, meget dyktig, ble meget kjent. Han var sønn av en nytestamentler som hette Bernhard Weiss, og i sin tid et stor autoritet. Det går en anekdote som jeg nevnte i en mindre krets av teologer her for kort tid siden, men tåler å gjentas. Anekdoten var den at han under et seminar var blitt møtt med en eksegetisk argumentasjon som studenten gjorde oppmerksom på han hadde hentet ifra Bernhard Weiss, og da sa Johannes Weiss ganske tørt: Beweis ist jetzt kein Beweis. Johannes Weisses grunnsyn var at det Nye Testamentet fremfor alt er preget av eschatologien. Det var jo det svake punkt i den liberale teologi. Det gudsrike begrep som man der hadde var fremfor alt etisk betonet. Guds rike var vår sedelige oppgave, lærte jo Albrecht Ritschl. Det var en utpreget borgerlig religionstype, skulle man kunne si, den liberale teologi. Nå kom Bernhard Weiss, og senere også enda mer eftertrykkelig den berømte Albert Schweitzer, og viste at Jesus, så langt som vi i det hele tatt kan få tak i hans skikkelse i Nytestamentet, var apokalyptiker. Han var en apokalyptiker, han ventet verdens undergang og veldige begivenheter som skulle finne sted. Det var ikke noe av den pene borgerlige sedelighet som man finner ifølge de liberale teologene. Det hele hadde et ganske annet grunnpreg. Det var parusien som var det store ord i Det nye testamentet, og i den efterpåfølgende tid er den uteblitte parusi det store problem. Hvordan man altså ventet på den parusi som ikke kom, og hvordan denne uteblitte parusi så etter hvert formet synet på hva kristendommen var. Jeg har allerede ved begynnelsen av mine forelesninger her nevnt at i den nyere tid er kommet en hel dogmehistorisk fremstilling som legger dette grunnsynet til grunn, nemlig Weiser i Schweiz, som ser hele denne uteblitte parusi som nøkkelen til dogmeutviklingen sånn som den siden fant sted. Nå vel, både Johannes Weiss og især Albert Schweitzer hadde i virkeligheten en helt annen religiøs anskuelse. Albert Schweitzer er jo en veldig kjent mann, som vi alle sammen vet. Han fikk jo fredsprisen, han var kjent både som teologisk forsker og som orgelspiller og som misjonær, og hans hospital i Lambarene har det jo vært veldig mye tale om. Hans eget religiøse grunnsyn er nærmest panteistisk og har ikke noe særlig sterkt kristelig preg overhodet. Men i sin forskning er det altså denne apokalyptiske Kristus som han vil ha frem. Også i vårt land merket man liksom innvirkningen ifra den religionshistoriske skole. Den kom som et uroferment inn i den liberale teologis system. Man ser det også for det gamle testamentets vedkommende, forskningen der ifra Herman Gunkel, som var en tilhørte denne skole. Og likeså i systematikken Ernst Troeltsch, som meget sterkt interesserte seg for historien og satte spørsmålstegn ved kristendommens absolutthet er et debattemne i disse år i aller høyeste grad. Man vil kunne lese inngående om Ernst Troeltsch i Jon Nomes teologiske doktoravhandling. Han handler om denne store teologen. Så kom da i 20-årene den dialektiske teologi, og det er det neste som vi må stanse ved. Den dialektiske teologi, det er Karl Barth først og fremst, men også Emil Brunner og Rudolf Bultmann og Gogarten og flere andre som i sin tid spilte en meget stor rolle. Karl Barth var prest, og man kan i grunnen bare forstå ham på den bakgrunn at han var prest en tid til å begynne med. Han har nemlig det syn at teologien fremfor alt skal tjene forkyndelsen. Jeg skal preke på søndag, det er min nød, og hva skal jeg da si? Hva skal jeg bringe for et budskap? Det syntes han at teologien overhodet ikke hadde hjulpet ham det aller minste med. Inntrykksfullt har han skildret hvordan han vognet til forståelse for problemene ved å sammenligne seg med en mann som i belgmørket går oppover et kirketårn. Oppover i et kirketårn. Så snubler han, og så griper han ut efter noe å holde seg i, og får da tak i repet til kirkeklokken. Og dermed ringer det ut i natten, så det høres vide veier. Og det må sies at lyden ifra klokken som han slo på, den ble i sannhet hørt vidt og bredt. Det var hans bok Rømerbrief, som kom i første utgave i 1919, og i annen utgave betydelig omarbeidet i 1922. Når det gjelder å få tak i hva som er Karl Barths anliggende, så vet jeg ikke noen bedre råd her for min foreløpige innføring. Vi vil få så mye, mye mer om det i systematikken siden. Jeg vet, sier jeg, ikke noen bedre vei til en første innføring enn ved å peke på noen av hans mindre skrifter, hvor han har lagt frem sitt grunnsyn, så å si, i konsentrat. Der er jo nok av store skrifter, du verden, veldige skrifter. Først Christliche Dogmatik, som kom ifra 1927 med Prolegomena, og senere Kirchliche Dogmatik 1932 og følgende år, og som er i hvert fall 12 bind, 12 kjempemessige bind. Jeg tror kanskje ikke det er kommet mer enn 12. Det er ærlig talt en stund siden jeg har beskjeftiget meg med Karl Barths dogmatikk, og jeg har aldri gjort det så veldig grundig heller. Jeg må bekjenne at jeg har brukt mer tid på Thomas enn på Karl Barth. Men jeg kan legge til at det er visst ikke svært mange utenom de dogmatikerne, de teologiske fagfolk, spesialistene på området, som har lest dette voldsomme opus heller. Det tror jeg nok bestemt at jeg skal kunne si. Ser man i bibliotekene et eksemplar av Kirchliche Dogmatik, Och tar man det litet och ser på det, så vill man få intryck av att bladene är också uberörda. Barth har emellertid framsatt sitt grundsyn i en räcke mindre skrifter, som dessutom har den intresse att det var disse som vakte uppsikt. Det var det som blev läst av folk runt omkring, både av fagfolk och av allmänliga präster och teologer. Jag står här, jag fann fram i min egen hylla en del av disse skrifterna som jag köpte eftersom de kom, och läste med glupande iver eftersom de kom. Det är isär ett mindre skrift som jag tror är ägnet till här och läggas till grund, och det är egentligen bara ett föredrag som han hållt i Danmark i 1933. Det heter Das erste Gebot als theologisches Axiom. Han hållt det föredraget först i København och så i Århus i mars 1933. Det första bud, du skall icke ha andra guder, är ett teologiskt axiom, säger Karl Barth. Det vill säga, det är något som vi går ut från och som vi icke tränger att bevisa. Det är ju ett axiom. Det har sin gyldighet i sig själv. Det förlanger icke något bevis och tränger icke något bevis. Ett teologiskt axiom har då den egendomlighet att det icke är umiddelbart inlysande för en vär, slik som ett axiom är i matematiken, för exempel. Det är icke en allmän sannhet, men det är en sannhet som är gitt vid åpenbaring. Det har alene sin auktoritet i åpenbaringen som Gud har gitt vid profeter och apostler, säger Karl Barth. Ett teologiskt axiom känner man ved att det, dessutom ved att det möter oss som en tilltale från en person till en person. Det har en engagerande karaktär, det förlanger en avgörelse av oss. Det gör ju ett allmindeligt axiom i matematiken egentligen icke, det förlanger bara att bli anerkänt sådan i all allmindelighet. Men här har vi då alltså ett teologiskt axiom, du skall icke ha andra gud. Du skall icke ha någon gud vid sidan av mig, säger Herren. Och så rätter då Karl Barth en våldsam kritik emot teologihistorien, skulle man kunna säga. Si. Emot teologin sån som den har varit ifrån reformationstiden och uppover till idag. Reformatorerna, Calvin, Barth är reformert, och Luther går relativt skuddfri. Ja, de är på sätt och vis hans auktoriteter, icke minst Calvin. Men senare är det värre. För olyckan är den att man har upp genom tiderna alltid haft ett och, Gud och ett eller annat. Jag citerar. Jag översätter det för enkelhets skyld här. Så sa man på 1700-talet åbenbaring och förnuft. Så sa Schleiermacher åbenbaring och religiös bevissthet. Så sa Albrecht Ritschl och hans folk åbenbaring och kulturetos. Så sa Trölsch och hans folk åbenbaring och religionshistorie. Och så säger man idag från alla sidor åbenbaring och skapelse, åbenbaring och uråbenbaring, nytestamente och mänsklig existens, das Gebot und die Ordnungen. Och då har de säkert levt gott både i København och i Århus, för det var ju titeln på Emil Brunners stora bok, Das Gebot und die Ordnungen. Det är, säger Karl Barth, har varit kirkens olycka att man har släpt på en teologi des ont und die beiden Ordnungen. Det är katolicismens eländighet. Den har skrift och tradition. Den har tro och gärninger. Den har Kristus och Maria och helgener. Men det er ikke noe spor bedre i virkeligheten. For en dypere betraktning er det klart at det er ikke noe bedre innenfor protestantismen, mener han. For her har man altså rasjonalismen, sa åpenbaring og fornuft, Schleiermacher, åpenbaring og religiøs bevissthet, det liberale teologi, åpenbaring og kulturetos. Og så i dag, ja, hva er i dag? Ja, dette var 30-årene. Man kan overhovedet ikke forstå Karl Barth uten å se ham dels på hans teologihistoriske bakgrunn, dels i lyset av hans åndshistoriske samtid. Når det gjelder den teologihistoriske bakgrunn, så har jeg allerede antydet den her. Han er veldig streng i sin dom over teologene slik som de har ordnet det, fordi de ikke klart, sterkt og utvetydig har holdt seg kun til åpenbaringen, men alltid også hatt et eller annet annet. Og aller verst er det, mener han, i det på 1800-tallet. Han dømmer veldig strengt om Schleiermacher. For eksempel Schleiermacher, det var det verste vi hørte i min studietid. Schleiermacher, det var selveste utgangspunktet for all elendighet. Og den liberale teologi blir dømt, men det blir også den konservative teologi. Det blir hos Karl Barth ikke mindre også pietismen, for den har sin fromhet som noe der står ved siden av åpenbaringen. Der er det religiøse menneske, det fromme menneske, en egen storhet som det gjelder å ta hensyn til, og det vil han altså ikke finne seg i. Og når det gjelder samtiden, hva er det da? Ja, da er det det nasjonalsosialistiske Tyskland. Karl Barth var lidenskapelig engasjert i motstanden mot nasjonalsosialismen, og da især av dennes kirkelige pendant, eller kirkelige utgave, nemlig de såkalte Deutsche Christen. Deutsche Christen var jo den retningen innenfor den tyske evangeliske kirke som sa et fulltonende ja til Hitler og nasjonalsosialismen, som så dette som en gjenfødelsens tid for den tyske nasjon, og som så kirkens redning deri at den i tide skulle si ja og gripe denne store mulighet som nå bød seg for kirken til å medvirke i Tysklands redning, Tysklands gjenfødelse. Men sier Karl Barth, der har vi alltid et sånt et ondt. Her har vi altså de rasse ved siden av åpenbaringen, das Volkstum ved siden av åpenbaringen, og så fører det til alle hånde kjetterier, antisemitismen, og til dette at man liksom absoluterer sitt eget folkstom. Dette prekte de veldig meget om, de som tilhørte bekjendelseskirken. Jeg minnes en preken jeg hørte i Berliner Domkirke slutten av august 1937 av en prest. Han leste opp teksten om Elias og Akab, og hvor Elias sier: hvor lenge vil I halte til begge sider? Er Herren Gud, så tjen ham. Er Baal Gud, så tjen ham. Og så skildret han da Baal-dyrkelsen som noe som liksom var vokset religiøst sett opp av folkets eget blod und Boden. Det var jo veldig fine ord, det innenfor nasjonalsosialismen, kan de vite. Blod und Boden. Die Eigenständigkeit, der eigenen Rasse. Det var jo selveste åpenbaringen det for dem som stod utenfor kirken, og de som var i kirken men var nasjonalsosialister, de hadde i det aller minste et ondt. Barth og hans folk sa på det aller sterkeste nei til det. Det er denne forståelse som preger den berømte erklæring fra Barmen i 1934. Det var et eiendommelig og meget bemerkelsesverdig aktstykke. Det er, for å ta hovedpunkten i det, en uttalelse av lutherske, reformerte og unerte kirkers representanter. Og de sier der, siterer først: «Jeg er veien og sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som ikke går inn gjennom døren til forestien, men stiger over noe annet sted, han er en tyv og en røver. Jeg er døren.» Og så heter det: «Jesus Kristus, vi er uns in der heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und gehorchen haben.» Han er det ene Guds ord, ikke noe ondt, ikke noen teologi des ondt, under beiden ordningen, men han er das eine Wort Gottes. Det er hovedpunktet her i barnenerklæringen. Nå viste det seg, men det kan jeg ikke gå mer inn på i denne sammenheng, jeg nevner det bare, at de unerte, altså de preussiske og andre unerte kirkers representanter, de som i en eller annen fasong var liksom både lutherske og reformerte i en enhet, det var de som tok makten i denne bekjentningsbevegung som dannet seg, og de bekjennelsestro lutheranere trakk seg mer forsiktig tilbake. Det er i høy grad et kontroversielt spørsmål, hvem som her gjorde riktig og hvem som gjorde galt, og man kan spørre hva de i det hele tatt kom ut av. Jeg leste nå i formiddag en artikkel i Zeitschrift für Kirchengeschichte av en tysk kirkehistoriker som behandlet Barmenerklæringen, og som fremholdt som sin oppfatning at det ble overhodet ikke noen verdens ting igjen av det under krigen, dessverre, fordi de falt fra og bøy kne for nasjonalsosialismen, praktisk talt alle sammen. Det var en liten flokk igjen, og de ble, kalte man mest foraktelig, for dalemitter, skriver vedkommende, det, professor Kopisch. Dalemitter, det Dalem var den Dalem var den menigheten i Berlins vestkant hvor Niemöller, den berømte Niemöller, var prest. Og han inntok jo en meget intransigent holdning like overfor nasjonalsosialismen, og satt i fengsel i lenge før krigen og under hele krigen. Det var jo mirakel at han slapp fra det, at han slapp fra det med livet. Jeg tør ikke si at en så streng bedømmelse er riktig. Det er vel for tidlig å felle en sikker dom om, tenker jeg. Det hele tør vel, enda så mye som det er skrevet, for det er skrevet enormt, være for tidlig å felle den endelige dom om kirkens holdning på 30-årene i Tyskland og andre steder. Det blir sikkert en streng dom, i hvert fall. Det gjør det nok, men hvor streng, så det er ikke så lett å avgjøre enda. Tilbake til Karl Barth, så er det interessant her å se hvorledes han kritisk spør de forskjellige representanter for samtidens teologi hvor de egentlig er, og dermed også klargjør sitt eget standpunkt. Her sier han for eksempel: er åpenbaringen hos Schleiermacher i grunnen mer enn en bestemmelse av det fromme selbstbewusstsein, spør han kritisk. Forsvinner ikke hos Ritschel åpenbaringen i kulturen, og hos Trölsch i den alminnelige religions- og åndshistorie? Forsvinner ikke åpenbaringen hos Hall og Hirsch i samvittigheten, og hos Bultmann in einem bestimmt interpretierten Dasein? Ich muss fragen, Ich muss auch gegenüber Brunner und Gogarten fragen, ist nun eigentlich Gott mehr als ein anderes Wort für den Nächsten? Das Gebot mehr als ein anderes Wort für die Ordnungen? Die Rechtfertigung mehr als ein anderes Wort für das Leben in diesen Ordnungen? Und gegenüber Bultmann, ob Theologie und Anthropologie nun wirklich auswechselbare Begriffe sein sollen. 1933. Det har vært meg kilde til forundring i mange år at det ble sånn oppstuss om Bultmann her etter krigen. Professor D.A. Frøvik sto på dette kateteret i 1931 og forklarte oss alt sammen. Det var ikke en bøss nytt for meg da det kom. Ut fra Bultmanns Jesusbok av 1926 var det vel. Og her ser vi altså at Barth stiller akkurat det kritiske spørsmålet i 1933 i dette foredraget. Han må spørre Bultmann, er teologi og antropologi nå altså virkelig det samme? Evangeliet, er åpenbaringen... Er åpenbaringen nå altså faktisk bare en bestemt interpretasjon av mein eigenes Dasein? Det er akkurat de spørsmål som har vært drøftet hele tiden man så det hos Barth ved denne anledning. Jeg har villet gjøre det på denne måten for å forsøke å få frem Barths teologiske og kirkelige anliggende. Han kritiserer kirken fordi den har lyttet til alle ting unntagen til Gud, og kaller dermed alle til en veldig bot. Det gjør Karl Barth. Og det var liksom noe tidstypisk her i 1930 ved det store Olavs jubileum. Og jubileer, det har jo lett for å bli at man blir selv også nok så stor når man jubilerer. Det var en ung prest som formante oss alle sammen til å jubilere med måte og heller gjøre bot i sekk og aske med minne av den hellige Olav i 1930, og ikke gi seg av med all slags korkåper og stas og fjas som han skrev. Det var alminnelig forvirring. Det var ikke Indremisjonen som hadde kalt til bot, hvilket man jo da efterpå syns at det burde ha vært. Men det var en ung prest fra universitetet som var kjent for å være barthianer. Det var Asbjørn Bakken. Det var nokså, sa i grunnen sånn i et glimt, litt grann om situasjonen her hos oss. Når man så ser nærmere på Karl Barths teologi, så viser det seg imidlertid at den er ikke den ortodoxe læretype som man skulle få inntrykk av efter det som jeg hittil har sagt. Den er faktisk ikke det. For Karl Barth beholder nemlig for det første den historiske skepsis overfor den historiske troverdighet av det nye testamentet. Han gjør det og gir endog den aller mest radikale bibelkritikk åpent rom. Han sier videre at åpenbaringen er egentlig, og Guds ord som vi hører så meget om, er på ingen måte identisk med Bibelen. Bibelens ord er ikke Guds ord, men kan bli Guds ord når Gud taler til oss. Man kan heller ikke si at den historiske Jesus er Kristus, og i virkeligheten så blir frelsen heller ikke til i kraft av en historisk handling, frelsesgjerning av Jesus, Guds sønn. Det er i virkeligheten en evig handling som stadig pågår. som Barth hävdar är det avgörande. Detta är den tolkning vi finner i den utmärkade lärbok som de har hos Hägglund. Och det är med stor intresse jag konstaterar att den långt på väg väcker sig med den Barth-kritik som Olav Wallen Senstad framlade här mitt på 30-åren i sin bok Karl Barths panteistiska teologi och den norske kirke. Jag säger inte att han har att Hägglunds tolkning är nöjaktig densamma som Wallen Senstads. Jag säger inte det, men jag säger att den i viktiga drag faktiskt täcker sig med dennes. Det var ytterst få om överhuvudet någon som ville höra på Wallen Senstad den gången. Jag skulle anta att om den bok för allvar blev tagit fram igen, flera ville lytta till den. Hägglund, så långt jag kan förstå med full rätt, tar här ett utgångspunkt i Karl Barths predestinationslära. Han är ju reformerad teolog och lärer och doserar en dubbelt predestination. En dubbelt predestination till frälse och förtapelse. Men väl att märka, icke sån som hos Calvin, att det är bestämda människor som är utvalda till frälse och andra som är utvalda till förtapelse av Gud i en utgrundlig nådehandling. Nej, objektet för både utvälgelse och förkastelse är i ett vart fall sönnen. Det är sönnen som är utvald och sönnen som är förkastad. Och det är i erkännelsen av denna evige akt i Gud att jag kommer till själv en frälsande erkännelse i följe Barth. Den store motsättning för ham är icke synd och nåde som hos Luther, icke lov och evangelium, men det är tid och evighet. Tid och evighet. Och evigheten är då icke att förstå som fortsättelsen av tiden på en måte, eller som något där inträder när tiden ender, men det är ett transcendentalt förhåll. Evigheten är något som är helt andeledes. Det är den kvalitativa forskel och avstånd mellan Gud och oss som är det man här blir stående vid. Det är det man här som är Barths sista ord om den sak. Om jag har ett system, säger han ett sted, så är det det att jag fasthåller det som Søren Kierkegaard kalte för den absoluta forskellen, kvalitativa forskell mellan tid och evighet. Karl Barths teologi spelte i korta år en dominerande roll. Man talte omkring 1930 om den dialektiska teologi. I 1934 sprack samarbetet, detta tidskrifte som heter Zwischen den Zeiten, upphörde att utkomma för de som stod bak det skiltes som på grund av dype teologiska och kyrkliga motsättningar som skilte dem från varandra. Brunner, som hade stått ham så när, och så de andra, flera av de andra, Gogarten, som mer och mer närmat sig ett tysk nationalt standpunkt, de gick i grund vär sin väg. Och det visste sig att någon bevegelse var det icke, och hade det egentligen aldrig varit. Och så efter krigen så har en av dialektikerna ifrån 1920-åren dominerat samtalen en tid, och det är Rudolf Bultmann. Det var ett litet skrift som kom under krigen som heter Neues Testament und Mytologi 1941, som i grunden startade debatten. Det är lite nytt i det. Jag undrar om det egentligen är något egentligen nytt i förhållande till hans Jesusbok ifrån 20-åren, och som jag citerade för dem, Barth har ju stillet de kritiska spörsmål allerede tidigt på 30-åren. Men ikke desto mindre, dette skriftet til Barth, det kom da i 1941, og da merkelig nok, det ble kjent, altså det, på begge sider av fronten, både i Tyskland og England og andre steder, så hadde de skaffet seg dette her skriftet. Det verserte i avskrifter, maskinskrevet, på mystisk vis kom her og der i verden, viser det seg, og en hel diskusjon pågikk under krigen. Det ble da trykt en del av det i et samlebind som kom etter krigen. Det er et av de skriftene som har vakt størst oppmerksomhet på meget lenge. Man kan si at det hos Bultmann er at hans grunnsyn er sammensatt av flere komponenter. For det første, den historiske skepsis som nesten alle nyere retninger har vært sammen om. Meget, meget lite av Det nye testamentets historiske opplysninger som er riktig, og som vi tør stole på som historisk sant. Det mener også Rudolf Bultmann. Hvem Jesus egentlig var, er det således meget vanskelig å bli klar over, for de evangeliene er, mener han, og det var ikke han den første som sa, det sa jo allerede Martin Kehler og andre, det er ikke biografier, men det er skrifter som er forfattet i det øyemed at de skal forkynne om Kristus. Så en voldsom skepsis på det punktet er det ene. Og det andre, det er hans myttebegrep. Han sier nemlig at det nytestamentlige verdensbildet er mytisk, ikke mystisk som det står her i, dessverre, ved en trykkfeil, men mytisk. Og hva er det da som er mytte her? Ja, det er da det karakteristiske for Bultmanns betraktning, at det er ikke bare et og annet mytisk drag, det er det jo mange som har kommet med da, og sagt som så at det er mytiske drag i barndomsberetningen, det er mytiske drag i oppstandelsesberetningen, det er noe her og noe der. Men alt er mytisk, hele verdensbildet er mytisk. Og verdens veltbild betyr da for Bultmann ikke bare det berømte treetasjes stokkverk som det er så mye snakk om, med himmel og jord og dødsrike under, som man mener at oldtidens mennesker hadde. Det er slett ikke så sikkert at de det hadde alle. Men så det heter det jo da gjerne. Og det er ikke bare det som er mytisk, ifølge Bultmann, men hele forestillingen om en Gud som sender sin sønn til verden, og alt det der, alt det er mytisk, og man kan ikke gjøre bruk av moderne teknologi og så samtidig gå omkring og tro på noe sånt, sier Rudolf Bultmann i dette lille skriftet. Det gjør vi helt enkelt ikke, påstår han. Vi tror ikke på det. Og spørsmålet er da, hva om overhovedet Det nye testamentet betyr noe for oss? Der kommer det tredje inn. Altså, merk dem disse tre tingene. For det første, den historiske skepsis. For det andre, det egenartede myttebegrep, det mytiske verdensbildet. Og for det tredje, den eksistensiale interpretasjon. Skal vi forstå Det nye testamentet, sier Bultmann, så kan vi ikke gjøre sånn som rasjonalismen, for den bortforklarte myten. Vi kan heller ikke gjøre som den liberale teologi, for den trodde at man kunne skrelle bort enkelte mytiske drag og så beholde resten. Det finnes ingen rest. Det er mytte alt sammen. Nei, derfor kan vi ikke skrelle noe bort. Det ville bli som å skrelle en løk. Det blir ingenting igjen. Men hva skal vi gjøre, sier Boltmann? Jo, man skal interpretere, man skal tolke mytten. Og det gjør man på den måten at man spør tekstene, hvilken anledning gir denne tekst meg til en eksistensiell selvforståelse? Og da viser det seg at teksten stiller meg overfor en avgjørelse, en scheidung. Den taler til meg i det enkelte nu. Min eksistens er truet av onde makter. Jeg spør med tanke på fremtiden, jeg går mot døden, hva det skal bli av meg. Tekstene stiller meg overfor en avgjørelse om å akseptere min situasjon og forstå den eksistensielt. Her gjør da Boltmann bruk av Heideggers filosofi, som er i grunnen som anlagt på dette, eller rettere sagt, hans teologi er vel nærmest bygget over Heideggers filosofi, hans eksistensialisme. Dette har appell til menneskene i vår tid, og det er da grunnen til at denne teologi har vakt så stor oppmerksomhet. Som de vil vite, og som de kommer til å lære mye, mye mer om i Nytestamentet og i dogmatikk, systematikk, så har jo Boltmann for så vidt fått efterfølgere som til dels har inntatt andre posisjoner. For eksempel er spørsmålet om den historiske Jesus allerede lenge vært på dagsordenen. Det er vel 20 år i år siden det ble tatt opp igjen, likesom. Av Kesemann, som mente at vi kan ikke gå bort fra det spørsmålet om den historiske Jesus. Boltmann mente at det spørsmålet hadde i grunn ikke noen betydning. Og det er også forskjellige andre avarter av dette. Man står nå ved den ytterste grense, skulle man vel nesten kunne si, av læremessig kaos i teologien i Europa og Amerika. Det er en fullstendig oppløsning av selve kanonbegrepet, og dermed også av autoritetsbegrepet i teologien. Se på det som jeg har sitert der, side 155, punkt 8, infine. Ok, som han. Der skal det være neutestamentliche kanon, begründet als solcher nicht die Einheit der Kirche, begründet dagegen als solcher, das heißt, in seiner dem historiker zugänglichen Vorfindlichkeit, die Vielzahl der Konfessionen. Altså, der er ikke noen enhet, det er ikke noe lærebegrep, ingen indre enhet i det nye testamentet. Og dermed heller ikke noen læremessig autoritet overhovedet. Katolikkene sier, dermed har protestantene ikke lenger noe sola scriptura som de kan vise til. Overfor Rom, og en lignende betraktning dreier seg også til dels innenfor den romersk-katolske kirke. Hva er da veien fremover under disse omstendigheter? Ja, så det er ikke vårt emne i dogmehistorien, for historien sier oss ikke noe om fremtiden. Den gjør faktisk ikke det. Den forteller oss bare hva som har skjedd. Men vi kan ikke godt la være å spørre. Og da må det være lov til å si det som en avslutning på denne serien, at en redning ut av det kaos som på alle tider omgir oss, alene er å finne derved at vi finner tilbake til en full trosholdning overfor Bibelen som Guds inspirerte ord ved profeter og apostler. En holdning som tillater oss å kjenne skriftens ord som Guds egen røst, hvor vi kan få et sikkert, fast og pålitelig ord til veiledning for vår tro og for vår livsførsel. Noen annen vei finnes det sikkert ikke, men den evangeliske kristne tror og vet i troen, der finnes en vei.